94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София. Здравейте, приключенци!
Здравейте, изследователи!
Здравейте, пантелеевци!
Кои?
Явно Анджи поздравява някакви специални свои приятели.
Не, казвам пантелеевци, защото говоря за Пантелей Пътник. А нали днес ще си говорим за пътуването?
Така е.
Слушайте ни, започва Ние в колата. Децата.
Радио София.
Ние децата.
Хайде, взимайте си джапанките и да тръгваме.
Да не би да ни водиш на баня.
Нищо подобно. Отиваме на море.
На море ли? А, не. Аз предпочитам планината.
Как ще тръгна за морето само с едни джапанки? О, та на мен ми трябва поне половин ден, за да си приготвя багажа за пътуването. Имам един огромен жълт куфар и в него си слагам няколко красиви рокли, 5 чифта сандали, 1 леко якенце, поне 2 чифта бански.
Чакай. Ама ти за какво пътуване се приготвяш така? На мен ми трябват не повече от 20 минути, за да си събера багажа. Джапанки, къси панталонки, потник и бански. И една хавлия, разбира се. Както казва пътеводителят на галактическия стопаджия, хавлията е един от най-ценните атрибути по време на път. Можеш да се загърнеш с нея, ако ти е студено. Можеш да легнеш на плажа, под жаркото слънце, да увиеш главата си, а ако има отравяне с газове, или да я опънеш като платно на малък сал. И какво ли още не?
Мими! Ти май си представяш по-скоро някаква експедиция, отколкото пътуване за почивка. Аз за това предпочитам планината. Там е спокойно, тишина, птичките пеят от време на време, хладно е под сенките на величествените дървета и въздухът и водата там са най-чисти. А не някакво море, дето е жега и навсякъде е пълно с пясък и водорасли.
Какво? Планина ли? О, не! Нищо не може да се сравни с ходенето на море. Пясъкът, водата, прекрасните вечери, сладоледите. Ти сега ще кажеш, че предпочиташ да пътуваш и с кола вместо с самолет.
Ха!
Нищо не може да се сравни с романтичното пътуване с влак или теснолинейка. Качваш се в превозното средство и знаеш, че ще прекараш там поне 3 часа. През прозореца виждаш едни от най-живописните картини, защото там, където минава влак, е винаги много непроходимо. А успокояващият звук от пътуването – тудуф-тудуф, тудуф-тудуф. Приказка. Когато искаш, ставаш, разхождаш се, после пак сядаш, запознаваш се с интересни хора.
Виждаш ти. Аз като не виждам какво. Я стига. Най-добрият начин за пътуване е автомобила. Качваш се в него, завърташ ключа надясно, натискаш съединителя, гъста и тръгваш, и тръгваш. И ако искаш бързина, минаваш по магистралата. А ако искаш живописност, първокласен път. Колата е комфорт и самостоятелност.
А ако обичаш, нищо не може да се сравни с летенето. Самолетът е бърз, удобен и луксозен начин за пътуване. Първо, от теб не се изисква да управляваш нищо. Можеш да се отпуснеш спокойно и да си четеш, или да си слушаш музика, или да си спиш. Освен това, покрай теб през час минават учтиви стюарди и стюардеси, които ти предлагат напитки, нещо вкусно за хапване. Можеш дори да си купиш парфюм или бижу, докато летиш и отиваш на другия край на света. А и как ще стигнеш до Америка, примерно с кола или влак?
Е, да, Анджи, но както казва Грета Тунберг, самолетите са тези, които вредят най-много на околната среда от всички видове транспорт.
Така е. Колите също изхвърлят вредни изгорели газове, но вече много от новите модели са електромобили. Така че и те са на път да се превърнат в екологичен транспорт.
Електромобилите и влаковете може да са еко, но летенето е божествено. Та това е да си като птица. От години хората си мечтаят да летят. И вие сега искате да им отнемете това удоволствие. Не! И дума да не става. Може и да замърсяват малко, но са си най-бързия начин за преминаване на разстояния. И няма да спрете самолетите. Освен, ако не се измисли начин за телепортиране. Илон Мъск, помогни. Илон Мъск, помогни.
Илон Мъск, помогни. Ей, сега ще се телепортираме директно в рубриката Чувство, мисъл, действие, за да попитаме и нашите приятели от Клуба за деца репортери, кой е техният любим транспорт.
Не бързай толкова, Мими. Преди това ще се телепортираме до най-божественото пътуване към музиката.
Чувство, мисъл, действие.
Тази седмица в Ние децата си говорим за пътуването. Да чуем как предпочитат да пътуват нашите приятели от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулак.
Имате ли си първо любимо превозно средство, с което да пътувате?
Това са кола и метро.
Добре, с метрото не може да се стигне като цяло много далече, особено тук в София.
Но... влак.
Влак. Може.
Влак е супер, добре. Влак е много, много хубаво превозно средство и кола, разбира се, добре.
Ами, ние с нашето семейство повече също използваме кола и самолет, например.
Добре.
Автобус. Автомобил.
Самолет.
Самолет, добре.
Самолет.
И ти си самолет. Има ли неща, които задължително си слагаш в багажа, когато тръгваш на някъде?
Зарядно за телефона. И телефон.
Добре, това си е важно.
Ти... ние и родителите, и ние с брат ми, най-важното, което трябва да слагам, може би, в своят куфър, е облекло и още, ако на лято някъде отиваме, тогава пък слънчев крем, ако през зимата, тогава топло яке.
Добре, чудесно. Разбира се, дрехи подходящи за сезона и за дестинацията, на която отиваме, защото възможно е тук, например, да е зима, ние да отидем някъде, където е топло, или обратното, тук да е топло, пък ние да отидем някъде, където е зима. Така че да, трябва да се поинтересуваме от климата и от времето, което е, което предстои прогнозата за времето на дестинацията, в която отиваме. Ти какво си слагаш пък в куфара винаги? И знаеш, че това е много важно.
Шнорхила
си е важен, добре, особено ако отива на море човек. Супер, ти какво?
Ами, ако отиваме на море, веднага си взимам банските, очилата, слънчевите очила, различни дрехи, за да изглеждам красив, шапка и край.
Добре, супер, това е абсолютно достатъчно. Ти какво си слагаш винаги?
Ами, дрехи, телефона, бански, ако е за плащ, и то какво е, това е. Няма какво повече.
Добре, нещо да добавиш?
Парфюми, слънчеви очила.
Парфюми, слънчеви очила. Ето, добре.
Според мен, това, което казват децата, е най-интересно и вълнуващо. И много съм развълнуван, но искам да ви кажа, че ако трябва да пътуваме с самолет, кола или влак, на Мими ще е най-евтино, но пък ще стигне най-бавно.
Нека да чуем какво мисли за пътуването и пътешествията нашия специален гост.
На гости ни е дизайнерката Ирина Влади, с която ще си поговорим за пътуванията, защото тя е пътувала почти навсякъде по света. Успяла е да обиколи много места и първият ни въпрос е кое е най-интересното от всички тези места.
Здравейте! Мисля, че най-интересното място, на което съм била, беше в Африка, в Танзания. Тотално изненадващо, защото никога не бях преди това в Африка и е съвсем различно. Хората са толкова мили и добронамерени, и весели, и пъстри, че беше нещо като приказка.
А къде е най-големият ти, така да кажем, културен шок? Това е да обясним на нашите слушатели, децата. Това може да се случи, когато се сблъскаме с различна култура от нашата и реално не можем веднага да я възприемем. Къде мислиш, че си се почувствала така?
Може би в Египет. Там наистина беше доста различно. Те имат много динамичен и хаотичен начин на живот. Даже много често можеш да видиш хора да карат на магистралата срещу тебе в твоето платно и това е съвсем нормално. Те просто трябва да завият някъде, кое им е по-лесно да са в отсрещната лента. И да, беше много, много така интересно.
А кое беше първото ти пътуване и как усети страстта на пътуването, че искаш наистина да обиколиш много места по света?
Първото ми пътуване беше до Флоренция и Венеция. И разбира се, и двата града, те са като музеи и беше толкова красиво, че оттам нататък наистина исках да видя всичко.
А има ли място, което те е разочаровало? Очаквала си мястото да е нещо по-красиво от това в момента, в който си го видяла?
Не, никога не ме е разочаровало нито едно място. Аз винаги се интересувам от култури, от хора. Много ми е забавно да наблюдавам какво се случва и навсякъде, където съм била, ми е така съм се забавлявала наистина.
Изпускала ли си полета?
Много пъти. Повече отколкото бих искала да си спомням. Но най-веселото беше в едно пътуване. Мисля, че отивах от Рим към Виена. Имах много голям престой. Предния ден се бях върнала от Лос-Анджелес. И знам, че на летището в Рим има зона с масажиращи и релаксиращи легла, които можеш да ползваш по време на престоя ти. И ги намерих, легнах си там и се събудих 3 часа след като полетът ми беше отлетял.
И какво правим в този случай? Чакаме следващия.
Чакахме следващия полет, да. Останах си там още няколко часа.
А най-интересната ти случка покрай пътуванията и може би най-забавната?
Най-забавната ми случка беше преди 2 години в Саудитска Арабия. Аз, съответно, информацията ми тогава беше от Google, нали, как се обличат хората и разбира се, не искаме да сме уважителни към културата. И се появихме облечени в абая, която е дългата черна рокля.
Черна роба, да.
И се оказа, че нито един друг човек в цялата сграда не носеше такава дреха и всички много се чудиха, защото ние очевидно не бяхме местни хора, пък бяхме облечени много странно и мисля, че страшно се забавляваха с нас.
Това ми напомня, аз като ходих в Дубай, реших, че ще си облека и аз нещо по-дълго, но долу бях с дънки и съответно то беше доста цветно, пък всички, понеже моят полет беше през Саудитска Арабия, всички бяха в бяло реално и аз бях единственото цветно. Но да, какво трябва да знае човек, когато пътува и така, разбира се, всяко пътуване си има и правила, за какво трябва да внимаваме, може би. Какво си мислиш винаги, когато пътуваш?
Аз най-вече проверявам мястото, какво набелязвам си места, които искам да посетя. Това е номер едно винаги. Аз ходя навсякъде с програма и много така мрази, когато пропусна нещо интересно да видя. Освен това е важно как си облечен, нали, на някои места. За това просто да бъде уважително към културата на хората. И също така това, което е, разбира се, важно е да видиш, да успееш да срещнеш някакви местни хора и да разбереш как живеят, какво правят.
Останало ли е някое място на света, което не си посетила и кое е то?
Не съм ходила в долната част на Америка, не съм ходила в ЮАР, не съм ходила в много места в Африка. Но иначе навсякъде другаде може би съм била поне поведнъж или поне транзитно.
Пожелаваме ти да посетиш и тези места и когато си посетила вече всичко, да се върнеш обратно в нашето предаване Ние децата и да ни разкажеш и за тези приключения.
Много благодаря. Успех.
Благодаря.
Хубаво е да се пътува, Мими. А ти къде ще ни отведеш с истинската история на?
Ще чуете, но знаете след кое.
След кое?
Музиката по Радио София.
Истинската история на
първото околосветско пътешествие. В Испания на 10 август 2019 година отбелязват събитие, което на времето по никакъв начин не е било планирано. 500-ната годишнина от началото на първото околосветско пътешествие, предприето от Фернандо Магелан.
Магелан е първият мореплавател, достигнал от Европа до Азия в западна посока и първият европеец плавал в Тихия океан. Въпреки че самият той умира преди завръщането си в Европа, част от екипажа, ръководен от Хуан Себастиан де Алкано, се завръща в Испания през 1522 година, завършвайки първото в историята около светско пътешествие, с което окончателно се доказва кълбовидната форма на Земята.
Магелан е португалец, но започва своето плаване под флага на Испания. По това време двете държави се борят за колонизирането на нови територии и господство над тях. Ето как си представяме, че мореплавателят е убедил испанския крал Карл Пети да му даде кораби и екипаж и да финансира неговото пътуване.
Ваше Величество, аз съм португалец по рождение, но за мен ще бъде чест да пътувам с вашия флаг. Разбира се, опитах да привлека за идеята първо нашия крал, но той не е така прозорлив като вас. Вие знаете, че подправките карамфил и индийско орехче, скъпоценни като злато за нас, европейците, растат само на Молукските острови. Аз ви обещавам да отплавам до тях и да ги направя испанска колония, без да пресичам португалски морски пътища.
Много амбициозно от ваша страна. И как мислите да го постигнете?
Ще тръгна на запад, за да избегна минаването покрай Южна Африка.
Интересно. Ще финансирам това начинание. Ако го изпълните, ще ви направя губернатор на Молуксиските острови.
Магелан тръгва в посока на запад, за да открие морски път до островите в Източна Азия. Армадата от 5 кораба напуска Севилия на 10 август 1519 година и пътува до Сан-Лукар де Барамеда, пристанище на Атлантическия океан. Оттам флотилията потегля на 20 септември 1519 година с около 240 члена екипаж.
Първоначално се насочват към Канарските острови, откъдето плануват да пресекат Атлантическия океан в неговата най-тясна част.
След плаване 2 месеца и половина достигат до Южна Америка, където днес се намира Рио де Жанейро. Оттам тръгват на юг по източното крайбрежие, надявайки се да достигнат проток, през който да преминат в Тихия океан.
Пътуването се оказва много мъчително. Флотилията трябва да зимува. Снабдяването с най-необходимото е затруднено. Атмосферата на борда на корабите постоянно се влошава. Стига се и до метеж.
Няма да търпим такива ужасни условия. Да се връщаме в Испания преди да е станало късно.
Точно така. Капитанът не знае къде ни води. Може изобщо да няма връзка между Атлантическия океан и Тихия океан. Ха, аз имам семейство в Испания. Да се връщаме!
Знам, че условията са трудни, но проток има. Ще го намерим. Близо сме.
Магелан не се отказва. На 21 октомври 1520 година той достига Нос Кабо Вирхенес в югоизточния край на днешна континентална Аржентина и преминава между южния край на южноамериканския континент и остров Тиера дел Фуего. Единият от корабите се изгубва в огромния лабиринт от водни пътища, а друг използва суматохата, за да обърне на бяг обратно към Испания. На намалялата армада са и необходими 6 седмици и много късмет, за да успее да премине през пролива и да достигне Тихия океан.
По-късно този проток е наречен Магеланов, в чест на откривателя му. Плаването продължава цели 3 месеца и половина, без пътешествениците да се натъкнат на обитаем остров. През това време обаче не ги застига никаква буря. Затова и името, което дават на този океан, е Тихи.
Най-накрая, на 21 март 1521 година, екипажът от 150 моряци акостира на Филипините. Те са първите европейци, стъпили на тази територия. За Магелан това се оказва крайна спирка. Неговата цел е да завладее за Испания богатите острови и ако може да стане техен губернатор. Когато прави опит да покори с военна сила едно от селищата, той е фатално покосен от стрела, напоена с отрова. Умира на 27 април 1521 година. Останалите кораби бързат да отплават в морето, а един от тях е умишлено потопен, заради липса на достатъчно екипаж.
Под командването на Хуан Себастиан Елкано, останалите два кораба отплават от Филипините към островите на подправките. Там най-накрая се здобиват с скъпоценния товар и се отправят обратно към дома. На връщане, единият от двата кораба потъва по маршрута през Тихия океан.
Почти 3 години след отплаването на армадата, Елкано завършва неволната и непланирана обиколка на Земята. На 6 септември 1522 година корабът Виктория достига отново испанското пристанище в Сан-Лукар де Барамеда. Останалите моряци са едва 20.
Светът на приказките. Борил, най-точната ръка. В средата на една гъста гора, дето слънчев лъч не прониквал, имало полянка, над която слънцето щедро изсипвало светлина и топлина. Там, в малка бедна колипка, живеели майка и син. Момчето, на име Борил, било необикновен стрелец. Можело да улучи птичка в полет и затова му казвали Борил, точната ръка. Чул за него един богат търговец, а на него именно такъв човек бил нужен и решил с хитрина да го примами. Събрал всички най-първи ловци в този край да се състезават. Който е най-добър, щял да го вземе от дома си и да го направи свой човек. Събрали се най-личните ловци. Сложил търговецът 3 яйца на отсрещната могила, всяко на разкрач едно от друго и казал: «Стреляйте! Който улучи с една стрела и трите, ще ми бъде дясна ръка». Стреляли един след друг най-големите стрелци, но никой не е улучил яйцата. Дошъл ред на Борил. Коленичил той, опънал лъка, пуснал стрелата и дордето се огледат, тя нанизала и трите яйца. Богатия човек удържал на думата си, прибрал го от дома си, дал му нови дрехи, нови бутуши, стая с топли завивки и го нахранил. На другия ден му приготвили кон и потеглили нагоре в планината. Стигнали до входа на тъмна пещера и тогава търговецът му казал: «Аз съм антиквар. Събирам стари ценни вещи. В тази пещера живее голяма деветоглава ламя. Тя пази човешки крак да не стъпи вътре, защото в дълбините се крие несметно богатство. Злато, сребро, безценни камъни. Но те не ме интересуват. На дъното й в една кратунка се намира позеленял от времето пръстен. Не го искам». «А как ще стигна до там?» попитал момъкът. «На 20 месеца ламята излиза от пещерата, пресушава реката, като потапя наведнъж всичките си глави, но една след друга ги изважда. Тогава стреляй!» Така и станало. И когато ламята започнала да показва една след друга главите си, Борил ги пронизал с по една стрела. Чул се конски тропот, пристигнал антикварят, потупал го по рамото и казал: «А сега върви спокойно в пещерата, но запомни едно. Ще видиш много богатства. Нищо не взимай. Нищо не слушай. Защото спреш ли се за малко, пещерата ще се затвори и ти ще останеш там завинаги». Борил отключил с големия ключ, що висял на катинара, тежката желязна врата на пещерата и в очите му блеснала светлина от натрупаните скъпоценности. Но той вървял към дъното на пещерата, надникнал в старата кратунка и взел зеленясалия пръстен. От някъде долетели нежни звуци. Бурил се спрял да послуша, но в този миг грамаден камък паднал из невиделица и запушил изхода. Удрял Сюмрук и викал за помощ, но никой не го чувал. Пък и само великан би могъл да отмести скалата. Тогава се досетил за пръстена и почукал с него три пъти по скалата. Изведнъж на рамото му кацнало необикновено птиче, по-малко от връбче, с златисти крилца, и попитал: «За какво ме викаш, юначе?» «Помогни ми да изляза от пещерата», казал Борил. Тоз час скалата се отместила. «Ех, ако можех сега да се намирам в колипката на старата ми майчица и да хапна от вкусната и постна чорбица!» Едва изрекал това и се намерил в колипката при майка си. Тя му приготвила любимата копривена чорба и седнала на масата срещу него да му се порадва, че се е върнал. «Майко», по едно време сериозно казал синът, «утре рано иди в двореца и поискай от царя да ми даде дъщеря си за жена». «Ти чуваш ли се какво говориш, момчето ми? Царят да даде дъщеря си на сиромах като теб!» Но Борил бил непреклонен. На другата сутрин тя взела тояшката си и тръгнала към града. Скоро се размислила и се върнала. «Не даде дъщеря си», рекла тя на своя син. «Не си ходила, мале. Много скоро се върна. Ако не идеш при царя още утре, ще напусна твоята колиба и никога няма да се върна». Когато на другия ден разтреперената майка почукала на царските порти, се вдигнала голяма врява. Царят чул, подал си главата и като разбрал за какво идва, наредил да пуснат бабичката. Решил да се пошегува с нея.
«Бабо, моята дъщеря е глезена. Тя пеша не върви. Кажи на твоя син, царят е съгласен да ти даде дъщеря си за жена, ако до три дни направиш колесница, която може да ходи по суша, по вода и във въздуха».
Тръгнала си бабичката успокоена, че това ще охлади желанието на сина й. Разказала му какво поръчал царят. Момъкът само се усмихнал и рекал: «Не се притеснявай. За три дни колесницата ще бъде готова». След три дни той почукал с пръстена по един камък и мъничкото пиленце с позлатени крилца кацнало на рамото му. «Чик-чирик, тук съм. Какво има, юначе?» Щом казал му обата си, тя на часа била изпълнена. На царя не му станало приятно, че желанието му било изпълнено.
«Има и второ желание», рекал царят. «Искам от моя дворец до твоята колиба да построиш за един ден толкова гладък път, че като търкулнеш яйце, от твоята порта да стигне до двореца без да се щупи».
Не минало много време и път равен послан с мрамор се ширнал между двореца и колипката на момъка. Царят вече се чудел какво да измисли, за да се отърве от стрелеца. Събрал най-умните глави в царството. Мислили, мислили и измислили момъкът да посади такова ябълково дърво, което до вечерта да цъфне и върже, а на следващия ден на царската трапеза да има червени ябълки. С помощта на малкото вълшебно пиленце, което правило какви ли не чудеса, Борил изпълнил и третото желание на царя. Нямало какво да се прави, царска дума не се разваля. Дал владетелят дъщеря си на необикновения момък. Заживели младите щастливо в сламената къщичка. Един ден, по обяд, докато Борил бил на лов, край колипката минал старец вехтошар. Той застанал под прозореца и се провикнал:
«Стари неща купувам!»
Принцесата се огледала и най-непотребна и вехта и се видяла кратунката. Тя с удоволствие се отървала от нея. Вехтошарят бил оня същия антиквар от началото на приказката. Той търсел стрелеца с надежда да си вземе пръстена и страшно много се зарадвал, щом зърнал зеления пръстен. Той веднага почукал три пъти на един камък и казал на мъничкото птиченце с златисти крилца:
«Искам веднага да пренесеш сламената колиба заедно с хубавата невеста на най-далечното искришно място на земята».
Така и станало, защото нямало нещо, което необикновеното пиленце да не може да направи. Вечерта Ловецът се завърнал с богат улов, но полянката сякаш била друга. Нямало ги нито колипката, нито невестата. Отчаян седнал той на един камък. В това време под него сякаш от нищото изскочил сив плъх с коронка на главата, а след него грамадна сива котка и аха да го догони. С човешки глас плъхът изпищял.
Юначе, моля те, спаси ме от котарака. В замяна ще направя за теб каквото пожелаеш.
Стрелецът грабнал плъха и го скрил под връхната си дреха. Котаракът отминал, съскайки сърдито. След като се успокоил, плъхът го попитал.
А сега можеш да поискаш от мен каквото и да е. Аз съм цар на плъховете и мишките по цялата земя.
Борил му разказал мъката си и добавил. Едва ли можеш да сториш нещо за мен? Тогава плъхът се разтвърчал и полянката почерняла от мишоци. Последен се дотътрил един прастар мишок. Той едва чувал и няколко пъти трябвало да му повторят въпроса на царя плъх.
Знаете ли къде се намира колипката, която стоеше тук на тази поляна? И в облаците силна вихрушка я вдигна и отнесе на някъде.
Всички мишоци мълчали. Само старият полуглух мишок се обадил.
Знам. Как да не знам? Аз живея наблизо до къщата на антикваря, който открадна зеления пръстен. Този накит е вълшебен. С него каквото искаш, това ще получиш. Старият антиквар го държи на една връв на врата си и никога не го сваля.
Бързо се върни в колипката и като заспи антикварят, прегризи връвчицата и донеси пръстена. До сутринта трябва да си тук. Бързай!
Наредил царят плъх. Стрелецът не повярвал на тази история. Помислил си, че това са миши измишльотини. Призори, так му мома като борил глава да подремне, пред него зацвърчал старият мишок. Той носел зеленият пръстен. На Борил му се дощяло да го разцелува от радост. Взел пръстена и бързо три пъти почукал на един камък. Долетяло на рамото му златоперото птиче и попитало.
Какво искаш, момаче?
Какво искаш, юначе? Най-напред искам да нагостиш мишето царство с хляб, сирене, кашкавал и всичко, което поискат. След това затвори антикваря в пещерата с съкровищата, където бях заключен аз. И бързо, ама много бързо, моята колипка с любимата ми невеста да се върнат на тази полянка на същото място. И тож час на полянката долетяла колипката. От нея излязла принцесата и се хвърлила щастлива в прегръдките на стрелеца. А той захвърлил чудотворния пръстен в езерото, за да не може никой вече да им пакости. Имали много деца и дълги години до дълбока старост живеели в обич и мир.
Прочете Денис Николов.
Ние децата.
Бонжур, Жоси, Андриан.
Ади, сега е френски ли започна да говориш?
Андриан, бонжур, Жосем.
Ох, да не би новата версия на Mortal Kombat да е с френско аудио.
Или си се запознал с някоя красива французойка.
Ще ви се и едното и другото, ама не. Ще пътувам до Париж. Затова уча нови френски фрази.
Според мен не е нужно да се учи местния език. Все пак сме в 21 век и всички говорят английски.
Зависи къде пътуваш. Да, в държавите от Европейския съюз се говори английски или в тези, където има по-развити технологии, както и в по-големите градове. Но ако пътуваш в малки населени места или пък в Африка или Централна и Южна Америка, където има откъснати държави, в които не знаят друго освен своя език, или пък Азия, аз също смятам, че е добре да се научат няколко основни фрази на местния език.
Така е. И винаги прави добро впечатление, ако се опиташ да кажеш нещо на езика на местните. Тези случаи те приемат по-топло.
Ех, дори и така да е, за вас няма ли Google преводач? Пишеш фразата на английски и той я превежда на който език си поискаш.
Mm-hmm.
И дори може да ти я произнесе. Така се разбирам с всички. От Папуа, Нова Гвинея до Лапландия.
Права си, Анджи, но има държави, където интернет връзката е доста оскъдна или пък е твърде скъпо да я използваш. Така че добрият стар хартиен разговорник върши чудесна работа. А винаги е добре да попиташ местните за някое хубаво местенце за хранене, където можеш да се насладиш на локална кухня.
Какво? Местна кухня ли? Никога. Ти знаеш ли, че на някои места ядат хлебарки? И червей. Какво да я опитвам на тази местна кухня? Никога. Вече навсякъде има магазини за бързо хранене, където се продават хамбургери, напитки, сладоледи или в най-лошия случай магазин за хранителни стоки. Откъдето да си купиш хляб, мляко, плодове, кокошчица, пиленце, патенце.
Ади, ади, колко си прозаичен. Аз където и да отида, се храня в най-скъпите ресторанти, с поне няколко звезди Мишлен и с оценка 5 в платформите за заведения в Нета. Дори се запознавам с шеф-готвачите лично. Там обикновено има както обикновени ястия, така и местни специалитети. И всичко е чисто, поднесено с много внимание и финес. И разбира се, вегетарианско.
Никога, никога не бих седнала в ресторант, ако отида на някое екзотично място. Уличната храна е начина да се доближиш най-много до местната култура. Та нали за това пътуваш, за да опознаеш чуждите нрави, чуждата кухня, да разбереш как живеят хората в други държави и на други континенти. А ако не опиташ храната от пазара и сергията, все едно не си бил там.
Какво? Да опиташ от сергията, от пазара и... теб не те ли е страх от болести, от мръсни прибори, от мръсни ръце? Все пак местните хора са си свикнали с местните микробчета. Нашите тела, те имат имунитет към различните бактерии.
Мими, ти още малко ще кажеш, че отсядаш и в хостели, и квартири, или, не дай си Боже, на палатка.
Ама разбира се, има толкова добре направени платформи за търсене на място за отсядане. А когато спиш в дома на някой местен, той може да те насочи към най-интересните места и непопулярни дестинации, където няма да срещнеш други туристи.
Никога не бих отседнал в дома на някого. Има достатъчно малки хотелчета от семейен тип, и къщи за гости, и там хем не е скъпо, хем знаеш, че ще е чисто, няма да ти се натрапват други туристи или пък хазяи.
Ох, какво говориш, Ади? Единствените сигурни места за отсядане са големите вериги хотели. Проверени, сигурни, абсолютно еднакви на всички места. Независимо дали си в Сингапур, Атина, Мексико, стаята ти изглежда по един и същи начин. Рецепцията и ресторантът също. Там се чувствам сигурно. След дълга разходка през деня в екзотика и странности, се прибираш на добре познатото ти място, което е твой дом по време на всяка ваканция.
Приятели, след всичко казано до тук, ми се струва, че никак не е добре да пътуваме заедно, където иде. Всеки предпочита нещо различно. Ади обича да пътува с кола, Анджи с самолет, а пък аз с влак.
Анджи и Мими предпочитат на море, аз пък на планина.
Ади обича да яде в заведения за бързо хранене, Мими улична храна, а аз в луксозен ресторант.
От мястото, където спим, до начина, по който да отидем до желаната дестинация, нямаме нито една допирна точка.
Ами да, има много различни начини, по които можеш да си прекараш ваканцията. Ние ви споделихме нашите любими. И се надяваме да сме ви дали различни идеи, скъпи приятели.
Споделете ни и вие вашите идеи в нашата Facebook страничка Ние децата. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица. Обичаме ви!
До следващия път!
А до тогава, помнете!
Пътуването те оставя безмолвен, а след това те превръща в разказвач.